ፍጻሜ 28 ጥቅምቲ 2016 ሰለስተ ሰብ ዝተፋላልዩ ዓሌታት ኣብ ሓደ ኩነት ካብ ዓደይ ካብ ዝወጻት ሒዘ ተደጋጋሚ ሰምዖ ቃል ረሲዝም ዝብል እዩ ብዓሌት ብሕብሪ ቆርበት ወይ ብሃይማኖት ዝግበር ኣድልዎ ንምግላጽ ማለት እዩ ነዚ ባህላ ወትሩና ሰማዕኩም በኣርዩ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ሓደ ዜና ንኩለን ሚድያታት ሃንደበት ዝዓብለለን እቲ ፍጻሜ ተራ ፍጻሜን ንናይዕለቱ ዜና ገይረ ክሓልፎ ግን ኣይከኣልኩን ከም ኮነ ኢልካ ንሓደ ጽቡቕ ታሪክ ዘዳለኻዮም ተዋሳእቲ ወይ ካራክተርስ ናይ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ዓሌት ዘለዎም ዝዋስእሉ ግናኸ ከም ዘሕዝን ፍጻሜ ዛንታ ናይ ፊልም ወይ ትራጀዲ ናይቲ ህይወት ሓደ ሰብ ብምሕላፍ እዩ ተዛዚሙ ናብቲ ናይ ብሓቂ ታሪክ ናይቶም ሰለስተ ጐሊሖም ዝተረእዩ ካራክተራት ጭልፍ ኣቢለ ከካፍለኩም እቲ ቐዳማይ ናይ ኣውቶቡስ ኣውቲስታ እዩ ናይ መዓልታዊ ስርሑ ከም ንቡር እናካየደ ኣብ ምርኳ ዝበሃል ሰፈር ብሪዝበን ዓማዊል ዘመላልስ ዝነበረ መበቆሉ ህንዳዊ ዝኾነ ኣውቲስታ ወዲ 29 ምልኩዕ መንእሰይ ማንመት ኣልሸር ወይ እውን ማንመት ቻርማ ይበሃል ኣብቲ ናቱ ናይ ህንዳውያን ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣዝዩ ፍቱው ሰብ እዩ እቲ ምንታይ ስነ ጥበባውን ንማሕበረሰቡ ድማ ብዘይተጉላባ ዘገልግልን እዩ ነይሩ ኢሎሞ እቲ ካልኣይ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ኣጉክ ኒዮክ ይበሃል እዚ ኣቦ 4 ቆልዑ ዝኾነ ኣጉክ ኣብቲ ዕለት ድራማ ናብቲ ከባቢ ምሩኳ ፀጉሩ ክቕምቀም መፂኡ ከም ዝነበረ እቲ ጎታን ፀጉሩ ምስክር እዩ እቲ ሳልሳይ መበገስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ እውን ብፖሊስ ዝምርመር ዘሎ ወዲ 49 ዓመት ዝኾነ ፃዕዳ ሰብኣይ እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት ነቲ ናይ ህይወት ትራጀዲ ንኸዓዩ ብቆፀራ ኣይኮኑን ኣብ ምሩኳ ተራኺቦም እቲ ዘዋሪ ኣውቶቡስ ርሂፁ እንጀራኡ ክምእርር እቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ መንእሰይ ከም ርሕሩሕ ሳምራዊ ንተግባር ሰናይ ፈፅም ኢልዎ ክቕምቀም ዝመፀ እቲ ሳልሳይ ድማ ነቲ ዝሕዝን ተግባር ንምፍጻም ተቓፂኡ ዝፀንሐ እዩ ኩሎም ናይ ኣጋጣሚ ጉዳዩ ኣራኺብዎም ከምቲ ብዜናታት ዝተገልፀ ወየ ወዲ 49 ዓመት ሰብኣይ ከም ንቡር ተሳፋራይ ናብታ ማንመት ቻርማ ዝመርሓ ዝነበረ ኣውቶቡስ ደይቡ ነቲ ወዲ 29 ዓመት መርሓ ኣውቶቡስ ተቓፃላይ ፈሳሲ ኣብ ነፍሱ ብምንስናስ ሓዊ ወሊዑ ኣንደዶ እቲ ሓዊ ድማ ብዘሰንብድ ፍጥነት ነቲ ኣውቶቡስ መልኣ ገባር ክፉ ሰላሕ ሒሉ እኳ እንተወፀ ማንመት ኣልሸር እናተቓፀለ ረድኤት ይሓትት ነበረ ነዚ ዝረኣዩ ተሳፈርቲ እቲ ኣውቶቡስ መውፅኢ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ እንተኾነ መውፅኢ ክርከብ ኣይተኽኣለን ነቲ ቤትሮ ናይቲ ኣውቶቡስ እውን ክፈቱና ሓጉዝና እናበሉ ክድግድግዎ ጀመሩ ቤትሮ ክስበር ኣይተኽኣለን ዝሕግዝ እውን ኣይተረኽበን እዚ ኩሉ ከጋጥም እቲ ሕማም ናይ ዝዘበና ኮይኑ ዘሎ ሞባይል ኣውፅኢካ ምስናድ ግን ኣይተረፈን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ገለ ኣስደሚምዎም ተዓኒዶም ክርእዩ ገለ ከዓ ሞባይላቶም ኣውፂኦም ይስእሉ ነበሩ እዚ ኩሉ እናኾነ ዝርኢ ዝነበረ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፀ ኣጉክ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ተቐላጢፉ ነቲ ናይ ድሕሪት ማዕፆ ናይቲ ኣውቶቡስ ንምስባር ብእግሩ ክረግሖ ጀመረ ማዕፆ ናይቲ ኣውቶቡስ ብቐሊል ዝስበር ግና ኣይነበረን ንሱ ከም ዝብሎ ኣብ መበል ቀዳማይን ካልኣይን ክስበረለይ ኣይከኣለን ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግና ተሰይሩለይ በዚ መገዲ ድማ 11 ነብሳት ምድሓኑ ብብዙሓት ተመጒሱን ተናኢዱን ፕሪምየር ናይቲ ክፍለ ግዝኣት እውን ንዓብ ስልማት ሓፂያቶላ ኣጊክ ግና ኣብ ክንዲ 11 ሰባት ካብ ሞት ኣድሒነ ኢሉ ዝሕጐስ ህይወት ማንመት ኣልሸር እውን ብዘይ ምድሓኑ ጓህ ተሰሚዕዎ ንሱ እንታይ ዘገበረ እቲ ኣውቶቡስ ብትኪ ስለ ተዓብለኸት ንማንመት ኣልሸር ክርዮ ኣይከኣለን እምበር ንኸድሕኖስ ህይወት እኳ ዘቐብፅ እዩ ዝመስል ኣጉክ ኣብ 2005 ከምዝ ኸማይ ስደተኛ ኮይኑ ዝኣተወ ኣጉክ ስምና ስም ገበርቲ ሰናይ ስለ ዘስመዮ ኩላትና ኣመስጊና ነመስጋናይ ንህቦ እቲ ገባር ክፉእ ድማ መንቀሊ ክፍኣቱ ፖሊሲ ምርምሮ እኳ እንተሎ ከምቲ እተወርዮ ረሲዝም ከይከውን ግና የፍርሐና እቲ ናይ ዝዛንታ ገንሸል ዝኾነ ማንመት ኣልሸር ድማ ንስድርኡ ጽንዓት ይሃቦም እዚ ዓለም ፀይራቶ ዘላ ጉድ ብዙሕ እዩ ከምቲ ዓሌትና ድማ ክፍኣትናን ተግባር ሰናይናን ዝወርድ ግፍዕን ማእለያ ይብሉን ባዕሉ ይሰውረና ሰመረት ዓረ መልበን